Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs büyülür.
Məsələn, mənim deyicimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə çatmıyor.
Yoxsan təhsilə
çatmıyor. Mən səndən getməyəm,
mən səndən danışmıyorum. Yox, təhsilədən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Xoş gördük, Azadlıq radiosunun dalğalarında PIN klub verilişindəyik. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Bugün PIN klubda biz ziyalı mövqeyi ilə danışacağıq. Zaman-zaman ziyalı mövqeyi mətbuatın əsas müzakirə etdiyi mövzulardan biri olub. Bəlkə də ona görə ki, Azərbaycanda həm də bu məsələ daha çox ehtiyac duyulub. Və indi bugün bu məsələni biz müzakirə eləyəcəyik. Gəlisa Cəbbarov və Aydın xan Əbilovla hər ikisi studiyadadır. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və əziz PIN klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Bizim telefonlarımız, əlaqə vasitələrimizi mən istəyirəm, xatırladım. 436-77-42 nömrəsinə zəng vurmaq imkanı var. Efir ətçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da mesaj yaza bilərsiniz. O cümlədən 050-744-1017 nömrəsinə də SMS göndərmək mümkündür. Siz bizim saytımıza gəlib buradan da mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də yazmaq imkanlarınız var. Eyni zamanda bizi internet TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da yayımlanır hazırda verilişimiz. Və istəyirəm elə söhbətə başlayaq, amma əziz PIN klub izləyiciləri, söhbətə siz öz suallarınız, eyni zamanda fikirlərinizlə də paylaşa bilərsiniz. Kimə ziyalı deyilir? Ziyalı ümumiyyətlə ictimai siyasi proseslər zamanı susmalıdır mı? Bu sualın cavabını da sizdən gözləyirik. Və bir daha salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, ictimai siyasi proseslərdə ziyalı mövqeyinə ehtiyac var mı? İstəyirəm buradan başlayalım. Buyurun, Aydın Bey.
Təşəkkür edən dəvət etdiyinizə görə. Ziyalı sözünü biz yəni ki, əlim elə birlikdə eşitsək, bir qədər qəribə gələr bizə. Çünki bizim nəsil, nisbətən orta cavan nəsil ziyalı sözündən çox az istifadə edir və ehtiyat da istifadə edir. Ziyalı daha çox 19-20-ci əsrin o görkəmli yazıçılarına, şairlərinə, qismən alimlərinə aid olan bir termindir. O vaxtı ziyalı ümumiyyətlə daha çox millətin üst qatında olan elitar təbəqənin nümayəndələrinə deyilirdi. Amma bizim dövrümüzdə xüsusən də SSRİ dağılandan sonra Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini qazanandan sonra daha çox intellektual ifadəsi və anlayışından istifadə edilməyə başladı. Bu termin məncə bizim missiyamıza daha çox uyğundur və bu baxımda intellektual əlbəttə ki çox böyük bir hadisədir. Yəni bu sivil ölkələrdə də belədir, Azərbaycanda da belədir. Azərbaycanda indi biraz artıq yavaş-yavaş intellektual və intellektualizm oturuşmağa başlayır. İctimai düşüncədə artıq cəmiyyətdə istər dövlət orqanları, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında, istərsə də ümumiyyətlə geniş əhali kütləsi arasında. Yəni adi bir fakt deyim sizə, əvvəllər əgər müğənnilər deyək ki, sənət adamlarının sözləri ilə oturub duran cəmiyyətimiz vardırsa, indi az çox intellektualların fikri ilə razılaşan bir cəmiyyət biz formalaşdırmaqdayıq və bu baxımdan istər dövlət qurumlarında olan insanlar, istərsə də müxtəlif təbəqələrdə olan insanlar artıq intellektuallara hörmət qoymağa başlayırlar. Artıq əvvəlki düşüncə tərzi, yəni bilirsiniz ki, bizim millətin mentalitetində bu var. Paltarına görə, maşınına, özü xüsusən də böyük cip olmalıdır. Maşınına görə insanlara qarşılayırlar. Əslində xaricdə həm də ağlına görə yola salırlar, amma bizdə elə yenə də verdiyin qonağa və cibinə görə də səni yola salırlar. Bu baxımdan intellektualların missiyası vəzifəsi çox böyükdür. Yadınıza bir faktı gətirim. Fransada bu ərəb hadisələri, mühacirlərlə bağlı hadisələr baş verəndə Rusiya kanalı çox maraqlı analitik bir veriliş hazırlamışdı və kanalın aparıcısına sual olunur. O aparıcı da Parisdə birbaşa yayımda çıxış edirdi. Soruşur ki, bəs Fransa cəmiyyətinin reaksiyası necədir buna? Aparıcı da çox qəribə bir sözdür. Özü də 2 həftə dalbadan mən izlədim bu verilişi o vaxtda televiziyaya baxan vaxtlarımda. Aparıcı qəribə bir sözdür. Dedi ki, Fransada sağçılar, solçular, partiya, QT nümayəndə, ictimaiyyət nümayəndələri fikirlərini söyləyiblər. Amma cəmiyyət gözləyir ki, hətta həm də dövlət rəsmiləri də gözləyir ki, Fransa intellektualları bu məsələyə nə cavab verəcəklər. Necə reaksiya verəcəklər. Və ikinci həftə isə yenə də bu sual təkrarlandı və bu dəfə dedi ki, saydı, indi mən adını xatırlamıram, dedi ki, filan filosof, filan yazıcı, filan jurnalist, filan teleaparıcı bu məsələ ilə bağlı belə bir fikir söylədi. Və bundan sonra Fransa rəsmiləri və cəmiyyəti sanki silkələndi. Yəni, onlar, intellektuallar demişdilər ki, siz bu mühacirlərə ha vaxt fransız dil kurslarını açdınız, bu mühacirlərə ha vaxt Fransa cəmiyyətində yəni, inteqrasiya eləmək imkan yaratdınız. Yəni,
baxımından siyasilərin imkanları daha azdır ziyalarla müqayisədə.
Sözsüz, bunu vurgulamaq əlbəttə, bu həmişə belə olub. Məsələn, Nizami Gəncəvinin sözü qalıb. O dövrdə yaşayan nə tacirin, nə varlının, nə vəzir vəkilin, heç hətta xanların, şahların sözləri qalmayıb.
Həsəb Bey, buyurun.
Aydın Bəyin birinci tezisinə mən də razıyam ki, mən burada özümü ziyalı kimi təqdim eləməm. O mənada ki, əməyimin maştabı ziyalı maştabı deyil. Ziyalı əməyinin istehlakçısıyam mən də. Onların əsərlərinin, filmlərinin, rəsimlərinin tamaşısı oxucu. Təbii ki, bu biraz aydın mənim dediklərim biraz dolayı yoluna hazırlanır. Bu elə bilin ki, bu ziyalı inteligent anlayışı bu Rus imperiyasından qalan post-sovet ölkələrində daha çox aktualdır. Post-industrial ölkələr üçün ziyalı anlayışından daha çox intellektual və ekspert anlayışı daha geniş yayılıb. Bizdə də bu keçmiş post-sovet ölkəsi, Rus imperiyasının keçmiş bir əyaləti kimi bu ziyalı anlayışı hələm aktualdır və təbii ki, mənə elə gəlir ki, mən məsələn sadə vətəndaş kimi kim ki, ta ki, dövlət büdcəsindən yararlanan ziyalılar varsa, tək ki, dövlət hansısa bir ziyalının, alimin əməyini vergi ödəyicilərin pulu ilə maliyyələşdirirsə, onlar mənə elə ki, mütləq və mütləq milli məsələlərdə münasibətlərini bildirməlidir. Çünki bunlar xalqın pulu ilə kitab çap eləyir və yaxud da film çəkir və yaxud da ki, sərgi nümayiş edir. Yəni, onların bir vergi ödəyicilərə qarşısında sadə vətəndaşlar arasında məsuliyyəti olmalıdır bu ziyalıların. Amma təbii ki, hər bir intellektual və hər bir ekspert özünün susmaq hüququnu da saxlaya bilər. O, yəni, əgər vergi ödəyicilərin pulu ilə maliyyələşmirsə onlar. Yəni, mən onun susmaq hüququna öz əməyinin zəhməti ilə dolanan intellektual və ekspertin susmaq hüququna hörmət edirəm.
Gəlin biraz konkretləşdirək. Mən yəni sadəcə sualı biraz ümumi verdim bir söhbətə giriş üçün, amma biraz konkretləşdirək. Son vaxtlar yəni 8 gəncin həbsindən sonra əsasən sosial şəbəkələrdə bu yəni insanlar öz fikirlərinə dəstəkçi və dəstəyi də müxalifə düşərgəsində yox, neytral mövqeyi olan və cəmiyyətdə sahib seçilən adamlar arasında aramağa başladı. Haqlıydılar mı bu axtarışda, bu gözləntidə?
Doğrusu, deməli, mən yadıma gəlir 20 yanvar sonrası ziyalıların bir xeyli səsi partbiletini atmışdı, sonra da onların bəziləri partbiletini təzdən geri götürmüşdü və Elçin Səlcuğun məqaləsi indiyənə cəhətindədir, o bir-bir həmin ziyalılara zəng edirdi və həmin telefon zənglərini stenoqramma kimi çap etmişdi, deyək ki, kim ad boy verdi, kim cavab verdi və s. Yəni, mən hansısa bir qəzetin, kütləvi informasiya vasitələrinin ziyalı adlandırmaq insanlarla bir sorğusunun nəticəsini görmədim ki, kiməsə zəng eləyib, hansı məşhur ədəbiyyatçıya, artistə, kinematografçıya, onlar nidaçıların olayla bağlı münasibət bildirməyib. Təbii ki, biz bu bir aktivlik tək nida ilə bağlı olmadı. Bu aktivlik hardasa bu seçkiyə 1-2 il qalmış, bu əsgər ölümlərindən başladı, sonra sosial sahədə dəhşətli problemlər oldu, bu sonra Qarabağ qazisinin özünü yandırması ilə bağlı oldu və virtual aləmdə olan elektorat öz aktivliyini və bəzi hallarda da sözünün kəsərliliyini göstərdi. Mənə elə gəlir ki, təbii ki, adam istəyərdi ki, Nidasan məhkəməsində biz hansısa yaşlı nəsildən Her hansı bir yazısını, her hansı bir Milli Məclisin deputatını görərdi. Amma onları görmürdü, amma tutaq ki, Cəmil müəllim Həsənlini görürdü, başqa demokrat cəbhədən o ziyalıları görürdü.
Yəni, bir siyasi iddiası olan bir insan haradasa artıq hansısa siyasi bağlılığı var. Amma alimlər var ki, nüfuzlu alimlərdir, ölkədə çox artıq tanınır. Yaxud incəsənət adamları.
Siz kimi deyil konkret?
Yox, mən ad çəkməyəcəm burada. Sadəcə yəni o adamların mövqeyini jurnalistlər müzəyifirib soruşmalıydı, yoxsa onlar özləri hansısa formada bildirməliydilər? Məsələn, mən xatırlayıram 20 yanvar hadisələrində Bəxtiyar Vahabzadənin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi.
İndiyə təkik qədər, azadlıq yox, çox adam.
Deyilər, indiyə qədər xatırlanır ki,
amma bir şey də var da.
Məsələn, müsahibə şey vermişdi.
Biz bəzən çox çılğınlıqla ziyanlardan inqilabi lider tələb edirik. Bəlkə də Azərbaycanın bədbəxtçiliyi olur ki, yazıcı şair inqilabın başında durdu. Elə Sabir Rüstəm xanından tutmuş bir çox Əbülfəz Elçibəyə qədər. Lap əvvəllər Demokratik Respublika vaxtıda Rəsulzadə də şair idi, deyil bilirsiniz, düşüncə adamı idi. Bəlkə də bu problemdir. Çünki inqilab hər halda inqilabçılar siyasətçilər eləməlidir. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan siz nidaçılarla bağlı, ümumiyyətlə son baş verən hadisələrlə bağlı kim deyir ki, biz etirazımızı və yaxud biz fikirlərimizi bildirməmişik. Şəxsən mənim özümün fikirlərim olub. Və mən əslində düzdür, mənim fikirlərim nidaçıların və yaxud müxalifətdə olan insanların fikirləri üst-üstə düşmədi. Çünki mən istəmirdim ki, Azərbaycanda Ukrayna problemləri olsun. Mən heç istəmirdim ki, Azərbaycanda 20 yanvar hadisələri də olsun. Çünki Pribaltika, Baltikyana ölkələrin təcrübəsi vardı və çox intellektual, çox yəhudi və düşüncəsi ilə inqilabla etmək mümkündür. Düşüncədə inqilab etmək lazımdır. Hökmən lazım idi ki, şəhidlər verək. Hökmən lazım idi ki, biz ölkənin 20%-ni verək, sonra müstəqil olaq. Və o müstəqilliyində biz necə yaşaya bilərdik əlbəttə ki? Bu düzgün pozisiya deyildi. Qaldı nidaçılarla bağlı intellektuallar öz fikirlərini bildirdilər. Nidaçıların ideyaları nə idi, fikirləri nə idi? Daha doğrusu o hərəkat başlamışdı daha çox əskər ölümlərlə bağlı. Əskər ölümlərlə bağlı dostum da mənim də sosial şəbəkədə çox kəskin fikirlərimiz olub və onun məntiqi nəticəsi oydu ki, Müdafiə Nazirliyi işdən çıxarıldı, dəyişikliklər oldu, düzmü? Və əskərlərlə bağlı indi əskərə bir çıxma vurma olar məyər? Yəni, həmin dəqiqə prokuratura tökülür. Düz onların öz marağı var, amma hər halda tökülür rəsmi orqanlar və orada o hadisə baş verən hərbi hissənin bütün o zabit heyətini çaxnaşma ilə işdən çıxardılar. Mən tutalım ki, intellektual olaraq bunu deyə bilərəm və mən və yaxud mənim yerimdə digər intellektuallar olsun. İndi bilirsiniz ki, kapitalizm dövründə yaşayırıq və işdən çıxmaya belə icazə yoxdur. Çıxdınsa iş yerini itirə bilərsən, çünki müqavilə ilə işləyirsən və mənim ailəm varsa mən öz ailəmi saxlamalıyam.
Demək ki, ziyanların başının üstündə bir demoklu qılıncı kimi bu iş
yeri dayanır. Bu, əslində qərbi dəyərlərinin yaxşı dəyərlərlə yaxşı mənfi dəyərləri də var. Qərb dəyərlərindən biri də odur ki, insan istər-istəməz zamanənin quluna çevrilir. İstər intellektual olsun, istər digər insan olsun. Və bu baxımdan qərb öz səhvini bir qədər düzəltməyə çalışdı. Sosial şəbəkələr yaratdı ki, insanlar fikirlərini paylaşsınlar. Və biz də paylaşırıq. O başqa problem ki, bizi oxuyurlar, dinləyirlər, dinləmirlər. O başqa məsələ. Amma prinsip etibarilə baxın, biz əvvəlcədən də demişdik ki, bu gəncləri belə meydanlara çıxarmayın mənası yoxdur. Meydanlara çıxaracaqsınız, onlar tutulacaq, onların arxasında olan qüvvələr yenə öz keflərində olacaq, pullarını qazanacaqlar, siyasi hakimiyyətlə alverə girişəcəklər, öz nəyisə qazanacaqlar, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, amma gənclərimiz, intellektual səviyyəli gənclərimiz yenə də gedib kimlərin günahına görəsə türmələrdə oturacaq və yaxud həbsxanada öz canlarını verəcəklər.
Filosoflar, mən təqdim demək Niyazi Mehdi və Əli Abbasov telefon xəttindədir. Mən hər ikisini salamlayıram. İndi onlar da bizim söhbətimizə qoşulacaqlar. Əsa bəy, sizin replikanız var mı? Aydın bəy.
Mən Aydın bəyin yəni o siyasi tərəfi ilə mən razı deyiləm, amma Aydın bəyin siyasi mövqeyi məlumdur və onun ki siyasi mövqeyində olan adamın Müdafiə Nazirliyinin dəyişilməsində nidanın əməllərini nidanın zəhmətinin nəticəsi olmağı qeyd etməyi bu çox yəni
ya daha dəqiqləşdirim ki, biz də başladıq bu prosesi. Tənqid elədik. Yəni, ölümlərinə qarşı çıxış elədi sosial şəbəkələrdə. Və nidaçılar da çıxdılar və
nidaçılar ilk
artıq ilk, məntiq. Yox, ilk deməzdim. Yəni əslində sosial şəbəkədə qalır da, saytdə axtarışa verin görün.
Nəysə, nə olur. Yəni bunu mübahisə eləmək sadəcə mənim mövqeyim odur ki, nida bu əsgər ölümlərə qarşı.
Yəni əsgər
üzr istəyirəm, mən siz mövqeyinizi mən mövqeyimi bağışlayın. Yəni əsgər ölümlərinə olan etirazı daha təşkilatlı qurdu və onun effekti oldu. Yəni onlar yəni ilk addım atdılar və çox effektiv bir aksiya qurdular və hardasa millətimiz onlara minnətdar olmalıdır. Əgər biz əsgər ölümlərinin sayının azalmasına şahid oluruqsa. Təbii ki, Nidasan Yanaşı onlarla, yüzlərlə Azərbaycanlı vətəndaşlar.
Əlbəttə, bu əsker Azərbaycan
əsker. Mən indi telefonda bizi gözləyən müsahiblərimizə istəyirəm söhbətimizə qoşulsunlar. Əli bəy və Niyazi bəy, eşidirsiniz yəqin hər ikiniz də bizi.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Azərbaycanda ziyalı hakimiyyətə güzgü tuta bilirmi? Bax, bugün necə bilirsiniz? Əli bəy, buyurun sizdən başlayaq, Niyazi bəy də sonra sizə cavab verər.
Təbii belədir ki, birinci demək onu istəyirəm ki, yəni ki, dövlət və cəmiyyət tərəfindən ziyalılara sifariş olmalı. Yəni ki, belə bir təbəqə lazım olmalı dövlətə və cəmiyyətə. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda tarix boyu götürəndə biz görürük ki, belə deyildi. Yəni ki, ziyalıların sözünü elə bir hazır edib onlara verirdilər ki, bu sözlə çıxış eləməz. Bu Sovet dövründə də belə olub, sonradan da belə olub. Yəni ki, ziyalılar əsli mənada bu Sovet dövründə olan inteligent də deyil, indi də qərbdə olan intellektual da deyil. Yəni ki, bu xüsusilə vaxtı ilə deməli dinlə bağlı insanlar olublar. Onlara, yəni ki, o bildikləri bilən insanlara ziyalılar deyirdilər. Ziyalı deyirdilər. Yəni ki, bir gündə biz görürük ki, elə bil ki, ziyalının sözünə ehtiyac yoxdur.
Harada ehtiyac yoxdur? Cəmiyyətdə ehtiyac yoxdur? Hakimiyyət mi hesablaşma?
Demək olar ki, hər iki tərəfdə. Ona görə ki, tribunla da yoxdur. Biz görürük ki, müstəqil kiblər demək olar ki, az miqdardadır və onlar belə insanları dəvət eləmirlər. Dəvət eləyəndə elə bil ki, bax, xüsusilə hansısa bir, bax, bugünkü veriliş. Siz əvvəlcədən verilişi deməli fikirləşib, adını deyirsiniz və kimdənsə soruşursunuz. Amma belə olmamalıdır. Yəni ki, o Fransiyadan danışıb, məndən əvvəl danışan deyib ki, yəni ki, ehtiyac, cəmiyyət gözləyir. Belə bir gözləmə yəni, Azərbaycanda var, yox, yoxsa yox. Mən bilən yoxdur. Alo?
Eşidirik. Əlbəttə, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa söhbətimizdə. Niyazi bəy, buyurun, sizin suala cavabınızı eşidək.
Düzü, mən bu söhbəti tam başdan qulaşa bilməmişəm. Onun üçün də hələ tam işə girməmişəm. Sualınızı verin mənə, bəlkə mən...
Mən soruşdum ki, sizdən Azərbaycanda ziyalı hakimiyyətə güzgü tuta bilirmi?
Hakimiyyətə nə tuta bilir?
Güzgü tuta bilirmi? Ayna tuta bilirmi?
Hə. Birincisi, mən bilə gəlir ki, hakimiyyətdə o zaman ki, güzgüyə baxmaq ehtiyacı olur, o zaman yəqin ki elə güclər olur. Amma maralları olmayanda, o nəyə görə maralları olmaq məsələsində mənim əziz sevimli dostum Əli Abbasov dedi, onda ziyalının güclüsü lazımsız olur. Amma mən sizə bu bir əlavənsə deyim də, bunu yenidə Əli də onun şeylədi. İlk dəfə Rəhman Bədalov, bizim o da dostumuzdur, o mənə gözüm açdı ziyalı problemi ilə bağlı. Ziyalı problemi ilə bağlı intelligensiya və s. bilirsiniz ki, 90-cı illərdən elə həmişə deyilir bu. Deməli, Rəhman Marad məqam tutmuş ki, ruslar üçün intelligensiya bilik və üstəgəl mənəviyyat idi. Yəni, ağıllı və yaxşı adamlar. Ağıllı və əxlaqlı adamlar. Amma iş başındadır ki, tarix göstərir ki, adamın ağıllı olması onun əxlaqlı olmasına heç də tez-tez gətirib çıxarmır. Yəni, biz o qədər yaramaz adamları görürük ki, ağıllıdırlar, bilikdirlər və s. Mənim özümdə uzun müddət belə bir illüziya vardır ki, anlayış vardır ki, adam bilikli olanda ağıllı olar və bilikli olanda əxlaqlı olar. Sonra gördüm ki, yox, paxıllıq var və s. Gözünü qabağını gətirin, bütün dünya teatrları başdan ayağa əxlaq üstündə olan, əxlaqdan gələn, əxlaqi ziddiyyətlərdən gələn, mənfiliklərdən gələn konfliktlərdən bağlıdır və s. və s. Alimlər dünyasında paxıllıq və s. bəstəkarlar dünyasında paxıllıq və s. Deməli, belə hesab etmək ki, bilikli olmaq bərabərdir, əxlaqlı olmaq yanlışdır. Hətta bəzən ağıllı adam daha əxlaqlı, əxlaqsızlıq yolunda daha məharətlə hərəkət edilir, buna deyilir bic adam və s. İndi bizdə çox yanlış bir təsəvvür yaranır ki, bu ruslardan qalan bir ənənədir, qalıb ki, ziyalı ziyalı təbəqəsinin kodeksi var və ziyalıların çoxu bu kodeksi əməl edir. Bu kodeks nədir? Bilikli olmaq və əxlaqlı olmaq. Bu məsələnin əlaqəsini ortadan götürəndən sonra, hətta vaxtilə Diderot da göstərirdi ki, uyğar cəmiyyətlərdə, yəni inkar cəmiyyətlərdə adamlar pisliyə eləməkdə daha maarifli olurlar. Siz götürün kənd cəmaatını və şəhər cəmaatını. Şəhər cəmaatı yaramaz əməllərdə daha ustadırlar, nəinki kənd cəmaatı. Kənd cəmaatı onun yanında, deməli, uzur. Buradan çıxan nəticə, ziyalı, yəni bilgili adam, bilikli adama, deməli, mənəviyyat baxımından çox da güvənmək lazım deyil. Ekspert kimi güvənmək olar, ekspert kimi. Ekspert kimi nə deməkdir? Məsələn, filan yerdə pulun itinməsi üçün ne eləmək lazımdır? Filan yerdə suyun borçuna getirmək üçün ne eləmək lazımdır? Amma mənəviyyat məsələlərində beləsə bilim ki, ziyalıların çox böyük dolu var, yoxdur. Biraz heç təsəvvürləyin, ziyalı mənəviyyat məsələlərində ruhanilərin də rolu böyükdür. Katolik kilisəsi görün nə qədər əziyyətlər çəkir. Sonra bizim ruhanilərin çoxu mənəviyyat adamlardırlar. Onun üçün də çox təəssüf ki, biz gəlin aldanışdır olmayaq və bilək ki, cəmiyyətin mənəvi problemlərinə görə məsul olan və real iş görənlərin sayı o qədər də çox deyil.
Bunun çox olmamasının səbəbini siz nə ilə izah eləyə bilərsiniz? Cəmiyyətdən doğurmu bütün bunlar ki, insanlar yəni biliklidirlər, amma əxlaqlı deyillər, mənəviyyat problemi var?
Sözsüz müxtəlif səbəblər var. Misal üçün, o cəmiyyət ki, cəmiyyətin dolanışı yaxşıdır, o cəmiyyətdə adamların riyakarlıq etməsinə ehtiyac az olur. Adən yoxsul cəmiyyətlərdə adamlar bir-birini yalan deyirlər, bir-birini kələkəlir və s. O bir cəmiyyətlərdə tutaq ki, yenə də riyakarlıq qalır və s. Amma yüksək səviyyədə hər addım başı riyakarlıq eləmirlər, hər addım başı yalan danışmırlar, hər addım başı yalandan and içmirlər. Ümumiyyətlə isə əsas səbəb olur ki, yaxşı olmaq sosial. Yaxşı olmaq nə deməkdir? Yaxşı olmaq deməkdir ki, sən deməli özünə düşəndən əhəmiyyətli dərəcəsini götürüb başqasına verməyi bacarırsan. Yəni başqalarına yararlı ola bilirsən. Özündəki təmənnasız ola bilirsən. Yaxşı olmaq bu mənada çətindir. Yaxşı adamın adətən uğurları olmur, hə? Yaxşı pul qazanır, vəzifədə işdə yataqlanıb kariyer elə bilmir, nə bilin, fırdaqla işlədib, pul qazana bilmir və s. Nəticədə ailəsində də heç də problem onun xeyrinə olmur. Ailəsində də uşaqlar olmayanda narazı qalırlar. Yaxşı adam olmaq çətindir. Yaxşı adam olmaq böyük məharətdir. Onun üçün də təbiidir ki, ziyalı deyilən dediyiniz təbəqə ki var, onların arasında yaxşı olanlar yetərin çoxdur. Bunu deyən mən özümlə bağlı yaxşı olmağına bağlı çox böyük şübhələrim var. Müəyyən məsələlərdə ola bir yaxşı ola bilirəm. Amma ki, elə hallarda o ki, yaxşı olmaq gücüm çatmır. Buyurun.
Əli bəy dedi ki, ümumiyyətlə, mən Əli bəy əgər təhrif edəmirəmsə sizin fikrinizdən çıxan o sözü ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ziyalılara ehtiyacı yoxdur. Doğrudan mı?
Mən ümumiyyətlə, yəni ki, aha, bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, axır bir gün bir tərəfdən deyirlər ki, bu keçid dövrü qutarılıb. Mənə görə o keşid dövrü qutarmayıb, əksinə, yəni ki, o dəyərlər sistemi ki, bizdə var idi, artıq bu yoxdur. Yeni dəyərlər sistemi demək olar ki, formalaşır, amma axıracan formalaşmır. Buna görə, yəni ki, bir gün əgər siz deyirsiniz ki, ehtiyac var, onda biz bilməliyik ki, bu cəmiyyətin ataları kimdir də, yəni ki, mənəvi ataları kimdir.
Bəlkə
istəyirəm ki, kimi deyə bilər, ya bizlə bir gün söhbətdə olan. Yəni ki, belə bir insan var ki, biz bütün millət onu desin ki, bu, deməli, Azərbaycan xalqının mənəvi atasıdır. Belə bu formada demək olar bunu? Kimisə siz nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, belə bir institut olmalıdır mənəvi ata, xalqın mütləq mənəvi atası olmalıdır.
Ümumiyyətlə, hər dəfə, hər bir xalqlarda hansısa insanlar var ki, bu siz kim deyib orada Fransiyada tutarım ki, bu ataların sözlərini gözləyirlər də, o sözlərdən sonra ictimai rəy elə bil ki, formalaşır. Bax, burada bizdə, Azərbaycanda, yəni ki, vaxtı ilə biz bilirdik ki, Rasulzadə kimi insanlar var idi, ya topçu başı, başqaları. Yani bu formada.
Bence Azerbaycan'da bu mümkün değil. Çünkü biz öyle bir keçid məkanda yerləşirik ki, bizə hər tərəfdən ideoloji, mənəvi, əxlaqi, dini, elmi və digər hətta ədəbi texnologiyalar gəlir və mümkün deyil bu. Özü biz etnik cəhətdən də bir etnosa malik bir millət deyilik. Yəni, burada Qafqaz dillər, İran dillər, Türk dillər var. Ona görə də kimisə, ümumiyyətlə, millətin atası anlamı nə qədər düzgündür?
Yox, Əli bəy onu dəqiqləşdirdi. Yəni, ictimai fikri o, formalaşdıran bir o, adam. Yəqin ki, bir adam yoxdur, amma 4-5 adamdan ibarət adam, qrup
çünki kapalı. Mən bildiyimə görə, Əli bəy, üzr
istəyirəm. Əgər icazə versəniz, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni ki, konkret olaraq, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, biz marginal bir situasiya düşmüşük. Bir tərəfdən bizim şərq dəyərlərimiz var və onları elə bil ki, sol əldən buraxmaq istəmiş. Sağ əldən, deməli, bütün qərb dəyərləri gəlir. İndi bunları Yapon fenomeni kimi birləşib plastik bir forma yaratmaq, onlardan deməli hansı bir sintetik forma yaratmaq, bax bunu kim eləməlidir? Bunu əsli mənada millətin mənəvi ataları eləməlidir. Bunlar yol göstərməlidir ki, Azərbaycan mədəniyyəti sabah, bir gün və ümumiyyətlə necə olmalıdır? Qərbdən, şərqdən, yəni ki, vaxtilə sizin yadınızdadır o üç prinsipl var idi. Yəni ki, o prinsiplərin vaxtı keçib. Amma bir gün, yəni ki, biz nəyi götürməliyik? Hansı prinsipləri götürməliyik? Təbii ki, bir tərəfdən cəmiyyət bunu eşitmək istəmir, ona görə sifariş yoxdur. O, birisi tərəfdən ziyalılar bunu demək istəmirlər, ona görə ki, çoxları özləri bilmirlər nə formada cavab versinlər. Beləsi də var ki, başa düşür ki, yəni ki, o əsli mənada öz fikrini versə, yəni ki, ona qarşı ola bilsin ki, hansısa bir kampaniya başlasın. O formada mən deyirəm. Yəni ki, atalar gəlir və gedir.
Yəni,
cəmiyyət və xalq qalır.
Burada yəni, Niyazi bəy, buyurun, əlavə edin, sonra mən sualını verin.
Yəni, mən əlinin dediklərini, mən bu nəticəni belə çıxardım nəticəni. Cəmiyyətdə mənəvi nüfuzlu, mənəvi reputasiyası olan adamlar olmalıdır. Bir nəfər atadan söhbət getmir. Ola bilər ki, elə bir dövr olsun ki, Atatürk kimi bir nəfər olsun. Amma nüfuzlu mənəviyyətinə görə nüfuzlu adamların müəyyən bir sinif olmalıdır. Nobel mükafatı laureatları misal üçün dünya üçün müəyyən mənada belə nüfuzlardırlar. Bizim cəmiyyətimizdə struktur ilə qurulur ki, hələ ki O cür nüfuza ehtiyac yoxdur və o cür nüfuzlu olmaq da mümkün deyil.
Buna intellektual elita demək olar mı?
Demək olar. Yo, elita biraz böyük qrupda. O mənəvi nüfuzlu olanlar biraz, yəqin ki, sayı az olur.
Niyazi bəy, dəqiqləşdirək. Azərbaycanda bu sinif ümumiyyətlə olmayıb, yoxsa hansısa bir zaman zamanda bu sıradan çıxarılıb, ya da öz-özünə çıxıb?
Yox, yəqin ki, orta əsrlərdə məsələn...
Yox, mən yaxın tarixdən danışıram, orta əsrlərdə.
Yaxın tarixdə, indi bizə cüzü sovet propagandası bizdə elə bir şey yaratmışdı ki, o nomenklatura prinsipindən bizə cəlil gili belə görünürlər ki, onlar elə o cür oldu. Amma deyəsən, onlar da o cür olmuyordu. Yəni, bizə cəlil gili çevməyən xeyli, deməli, ilahiyyatçılar və s. olubdur. Amma ki, mənə belə gəlir ki, yenə də mənəvi nüfuzu olan 20-ci əsrin əvvəllərində, 19-cu əsrində adamlar olubdur. Azərbaycanda, Sovet dövründə də mənəvi nüfuzu olan, amma ki, normal demokrasi cəmiyyətdəki maqstabı olmayan, təsir dairəsi olmayan adamlar olubdur, hörmətli adamlar. Yəni, söhbət keçmir rayonlarda olan, o keçmiş vəzifədə olan hörmətli adamlar yox ki, klanın böyüyünü durulur. Şöbətən gedir ki, insan kimi heyranlıq doğuran ağıllı adamlar.
Bugün, siz danışdınız və bir məqam vurğulandı. Yəni, mən bunu sezdim ki, yazıçı və haradasa narahat olur öz taleyi üçün və yaxud susur buna görə. Yəni, yazıçı və qorxu bu bir anlayış altında birləşə bilərmi? Ziyalı, özür istəyirəm, yazıçı deyim. Ziyalı və qorxu birləşə bilərmi bir anlayış arasında?
Gəlin belə danışaq da, biz uzun müddət belə qorxusuzluğu tərifləyirdik, amma ki, qorxu çox ciddi məsələdir. Qorxu ciddi məsələdir, ona görə ki, təkcə o heyvani qorxusuna söhbət getmir. Nə bilim, mən döyərlər və s. Mən biabır eləyərlər, mən biabır olaram, mən təklənlərəm.
Məğlub olaram.
Adamların qorxu ilə hesablaşması və qorxusuzların çəkinməsini başlamaq lazımdır. Amma indi o en zamanda o adamlar ki, çalışırsın və s. bunu çəkinməyə bacarmırlar, onlara biz heyran olmalıyıq və onlara minik.
Bugün Azərbaycanda heyran olması bu cür aydınlar var mı? Hər dördünüzə verirəm bu sualı. Əlbəy, buyurun sizdən başlayaq cavaba. Yəni Niyazi bəy dedi ki, Sajinski kimi insanlar ki, cəsarətlidir, biz onlara heyran olmalıyıq. Mən soruşuram ki, belə heyran olmalı insanlar var mı Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, həmişə belə insanlar var. Problem nədədir? Problem ondadır ki, yəni ki, bugün biz bu adamların adını çəksək, biz şov adamların adını çəkirik. Yəni, televiziya bugün o formada işləyir ki, şov adamlar, artistlər, başqalar elə bil ki, bu xalqın nümayəndəsidir. Və elə bil ki, bu xalq ancaq oxuyur və çalır və toylarlıdır. Başqa insanlar
Məyər elə olmuyor, tarixin həmişə elə olub da. Biz məyər Nəsimini soymamışıq, Nizamini Gəncədə bir məhləyə, bir kəndə gizlətməmişik.
Bəlkə Axundovun
qəbrini Azərbaycanlılara götürüb Tiflisdə basdırıb. Mirzə Cəlili bir soyuqda öldürmədi və əlyazmalarını yandırmadı. Bu xalq ümumiyyətlə intellektual sevmir. Bunu bir dəvəli dərk etmək lazımdır. Bu xalq intellektualların birləşməsini sevmir. Bu xalqa sərf eləyir ki, müğənni birləşsin, məmur birləşsin, oğru birləşsin,
şoför birləşsin. Amma intellektual birləşə bilməz. Xalq mı sevmir, yoxsa hakimiyyət mi sevmir?
Hakimiyyət gəldi gedərdi, xalqdan söhbət, millətdən söhbət edir. Biz yalanda hər şey niyə hakimiyyətin boynuna tökürük?
Axı, Azərbaycanda ziyalılar birliyi yaranmışdı, ziyalılar forumu var idi indiyə qədər, məsələlərə mövqe bildirirdi.
Məsələ yenə deyirəm ki, nə olsun, xalq onu dinlədi mi? Xalq qəbul etdi mi?
Alınmadı. Ziyalılar formunu layihə
olunmadı. Alınmadı da, nə olsun?
Bir dəqiqə.
Həmin xalq deyildi, sonra əkəməyəsini daşladı və yaxud
bilərdi. Bax, biz deyirdik ki, gözü kimi rüşvət götürən yoxdur dünyada. Amma Saakaşvili gələn kimi rüşvəti və polisi dəyişdirib. Deməli, siz deyəndə belə... Yəni, biz heç vaxt Gürcistanda gözləməyizdik ki, bu polislər özlərini belə aparsın. Rüşvətin qabağını bu formada qabağını alsınlar.
Amma xalq da elə o Gürcülər
yəni
də bizə oxuyur.
Əgər bu orada bir ilin içində mümkün oldu, nəyə görə siz deyirsiniz ki, bu Azərbaycan xalqını səbəb yaratmaq lazımdır.
Məsələ onda ki, Saakaşvilini saxladı mı xalq?
İş onda deyil. Belə insanlar, atalar o cümlədən gəlib getməlidirlər. Saakaşvili nədir, heç nədir? Əsas Gürcü xalqıdır, əsas Azərbaycan xalqıdır. Yəni ki, biz nəyə görə gəlirik bura? Biz gəlirik, nəyəsə eləyib, biz qoyub çıxıb getməyə. Yox, əgər biz özümüzdən fikirləşiriksə, o tam başqa bir şeydir. Ona görə çoxları danışmır, susur, şey eləmək istəmir.
Yəni, cəmiyyəti düşündürən, böyük bir qismi düşündürən bir məsələ ortaya çıxanda, ictimai proses ortaya çıxanda, bir hadisə baş verəndə, bax, cəmiyyətin etibar etdiyi, nüfuzuna arxalandığı insanlar həmin məqamda danışmalıdırlar, yoxsa susmalıdırlar?
Mən gən deyirəm, nəinki danışmalı, danışmaq da istəyir, tribuna ardadır, haradan danışsınlar?
Əli müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən sizə razıyam ki, məsələn ki, 60-70 yaşlı professor küçəyə əlinə şüar alıb çıxmaq biraz çətindir. Amma indi axı sosial şəbəkələr var. Mən inanmıram ki, siz kimsə Azadlıq Radiosuna zəng edib ki, mən falan institut müəllimiyəm, mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Belə, yəni meydansızlıq problemi yoxdur axı. Mən sizə razıyam ki, insan eşitməmək qorxusu ilə, yəni sözlü divara demək perspektivi qorxusu ilə susa bilir, onu bilir. Amma bu tribuna deyəndə siz axı nəyi nəzərə tutursunuz? İndi Azadlıq qəzetində siz zəng elədiniz, dediniz ki, demək istəyirəm, dedilər, yox, biz sizə efir verə bəyək Azadlıq radiosuna dediniz ki...
Problem onda deyil, yəni Azadlıq radiosunu çox qulaşan kimdir? Nə qədər insanlar?
Ən reytingli
Azadlıq radiosu. Bir də var ki, biz bu televiziyanı götürürük, kanalları götürürük. Mən maraqlı odur ki, mən ömründə 3-4 dəfə baxırınca 10 ildə məni ora çağırıblar. Çağıran kimi sonra çağırmırlar. Və o olan kimi hər yerdən zəng eləyir, səni gördük.
Görsünüz yüksək reyting.
Yəni ki, televiziya belədir ki, bu əsli mənada silahdır da.
O silahı...
Bizim danışımız çox olsa bir 10 min nəfərə yeşilsin sonra.
İndi o silaha Azərbaycan ziyalıları malik deyildi, o silahı hakim strukturlar heç kimlə bölüşmək istəmir. Yəni bu reallıqla
bölüşmək olur. Problem bundadır ki, hər iki tərəf uduzur bundan.
Əli bəy...
Yəni ki, biz elə bil ki, xəstəlikdir bizdə. biz de onu içeri salırız, deyir ki, yoxdur xəstəlik.
Əlim, sağlamaq. Elə bilməyələ, xəstəyidə.
Yəni, yoxdur, cəmiyyət belə yaşamır axı.
Cəmiyyət xəstədir və sadəcə o diaqnoz qoymaq lazımdır.
Cəmiyyət xəstədir. Yəni ki, onun xəstə vəziyyətinə, o yanlış diaqnoz qoyublar ona.
Bəli.
Və belə.
Yox, necə xəstə deyir ki,
məlim? Deyir, şərait dəyişilən kimi siz görərsiniz ki, bu xalq nə xalqdır.
Əli məlim, necə xəstə deyir ki, həmin telekanala tutalım ki, alim də çıxır, rəqsana da çıxır, nə bilim, hansı manıs da, meyxanası da çıxır. Millət daha çox meyxanaya baxır, nəyin ki, alimin sözünə. Biz niyə özümüzü aldadırıq? Tutalım, mən özümü götürürəm, bütün kanallarda oluram da, bu və digər dərəcədə, müxtəlif verilişlərdə. Mənim mədəniyyət, ədəbiyyat, elmlə, intellektlə bağlı, xaricdə olan təcrübələrlə bağlı fikirlərimi insanlar demək olar ki, dinləmirlər. Amma hansısa mətbəx verilişində bir xora ilə bağlı bir söz danışanlar, bir qalmaqal eləyəndə hansısa müğənni ilə ona reyting qazanır və reklam da alır. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, biz kəskinliklə 20-ci əsrin əvvəllərində olduğu kimi biz intellektuallar, cəmiyyəti, milləti, öz xalqımızı tənqid etməliyik, silkələməliyik, bundan qorxmamalıyıq, ruslar bunu elədi, gürcülər bunu elədi, ermənilər bunu elədi. İndi biz əsərdə deyirik ki, deyək ki, biz özümüzü tənqid eləsək, ermənilər, gürcülər deyəcəklər ki, bunlar belədir, geridə qalıblar. Məsələn, onda ki, intellektualın yetişməsi üçün, intellektual sinifinin, qrupunun, təbəqəsinin yetişməsi üçün cəmiyyətdə mütləq intellektual səviyyəli insanların səviyyəsi çox olmalıdır. Mən hə, super intellektual olum, mən Nobel mükafatı alım. Əgər mənim xalqım yenə də həmin bazarda alver eləyənsə, Takuçkaya daha çox gedindən ki, teatra, müzeyə, öz uşaqlarını sadəcə diplom almaq üçün və sonra gedib harasa girib rüşvət almaq üçün yetişdirirsə və yaxud ulduz verilişlərinə gedib çıxırsa, bunun nə mənası var? Mən nə danışacağım? Mən inqilab eləyim. Mən tutub Nəsimi kimi soyacaqlar da. Bu onlara nəyə qabağa gedəcəcəm?
İstəyirəm. Əli müəllimin sözünə qüvvət vermək istəyirəm. Bu Niyazi müəllim Mehdinin bir vaxtının olmuş məqaləsindəki fikri ilə. O Niyazi müəllim qeyd edirdi ki, indiki hakimiyyəti nəzərdə tutub qeyd edirdi ki, hakimiyyətlər konkret o siyasi lideri qeyd edir ki, insanın pozitiv potensialına stavka eləyən olur. Bir də negativ potensialını. Bir hakimiyyət olur ki, vətəndaşın təşəbbüskarlığını, ziyalını intellektə sövq eləyir, universitetlərə, bölgələrdə universitet açır, məktəb açır, universitetdə əlaçları şirinlikləndirir və s. Bir hakimiyyət olur ki, rüşvəti, stukatçılığı, qorxunu şey eləyir.
Yəni bu iki... Millətin yaramazlıq potensialını və
Həndiyəsi bəy, sizin məqaləmizdən daha
çox özünüz. Yəni, yəni, burada da, amma, yəni, belə bir, bu həqiqətdir. Amma əlim-əlimlə razılaşsın ki, bu proses qarşılıqlıdır. Mən məsələn bir nümunə çəkim ki, orduda komandir, bu bir neçə ilə əvvəl olub danışın, komandir əskərləri səhər idmanına qaldıranda əskər deyir, komandir, neçə verək bizi idmana qaldırmayası da. Yəni bu, yəni bu, ola bilər ki, yuxarıdan başlanan xəstəlikdir, aşağılarda tutulur. Ola bilər ki, aşağıdan başlanan xəstəlikdir, yuxarılarda tutulur. Amma yəni bu qarşılıqlıdır. Yəqin ki, yuxarıların, yəqin ki, yox, 100% yuxarıların məsuliyyəti çoxdur. Çünki olay situasiyaya nəzarət edir. Amma bu qarşılıqlı prosesdir. Çünki məmur deyəndə ki, bu kağızı almaq üçün rüşvət verməlisən, vətəndaşın o kağızı almaqdan imtina etmək hüququ da var. Yəni ki, bu seçimi də və ya həkimə rüşvət verməkdən imtina etmək hüququ da var və imkanı da var. Başqasız, yəni bu qarşılıqlı prosesdir.
Alo.
Bəli. Hə, buyurun.
Mən üzr istəyirəm, bir şey də demək istəyirəm. Yəni ki, bizim ziyalılarımız o cümlədən mən bugünkü Azərbaycan xalqını, orada olan təbəqələri tanımır. Ona görə ki, bugünkü, yəni Ərəb ölkələrdə necə oldu birdən-birə? Və hamı dedi ki, nəyə görə oldu? Ona görə ki, biz cəmiyyəti öyrənmirik. Qərbdə, gündə sosioloji tədqiqatlar cürbəcür, gündə ictimai rəydən deməli hansısa bir şeylər götürülür. Bizdə elə bir ki, mən bugün çox şeyləri deyirəm, amma mən inanmıram ki, bu belədir. Yəni ki, bunu inandırıcı eləmək üçün mən gələ sosioloji tədqiqat aparım. Mən bunun imkanım yoxdur, birinci. İkinci, bütün respublika üzrə bu olmalıdır. Yəni ki, bu dövlət strukturlarının işidir. Bunlar bilməlidir, hansı cəmiyyətdə biz yaşayırıq. Andropov vaxtı ilə bu sualı verir. Bax, bu yoxdur bizdə və biz tez-tez, yəni ki, belə çox yuxarıdan deyirik ki, xalq belədir ya xalq belədir. Biz bilmirik, tanımırıq öz xalqımızı.
Niyazi bəy,
təkcə hakimiyyət yox, müxalifət də öz xalqını tanımır.
Niyazi bəy, ümumiyyətlə ziyalı
əlavə verim də.
Əlavə verin, amma bu sualda cavab verin. Ziyalı, ümumiyyətlə ziyalının borcu var mı? Əlisa bəy bayaq bildirdi ki, dövlət büdcəsindən yəni maaş alan, əmək haqqı alan ziyalıların önəmli olaylarda susmamaq haqqı, yəni borcu var. Onlar danışmalıdır. Amma ümumi götürsək necə? Ziyalının borcu anlayışı var mı?
Mənəviyyətlə bağlı borcu anlayışı. Mən biz yenə bağlaşmıyım. Büdcədən 500-600 manat alan adam boyunu qoyarsan ki, sən deməli, öz həyatı, ailənin həyatı riskə qoyduğundan ki, həqiqət deyilən, bu biraz məntiqsizdir bu. Büdcədən böyük maaşlar alanlar bağlı, demək ki, sən o da yəni məsələn bu qoyuluşu mən qədər az deyirəm bir sözlə. Amma ümumiyyətlə mənəviyyətin üstündə Kant demişdi bunda. Kantdan gələn şeydir ki, mənəviyyətin üstündə əsasında borc duyğusu olur. Yəni ki, ona görə yox ki, mən ona görə belə hərəkət eləməliyim ki, mən sərfəldir. Ona görə mən belə hərəkət eləməliyim ki, qanun əxlaqi normalları qarşısında mənim deməli öhdəliyim var, borcum var. Bu cür. Yəni indi buna yüksək səviyyədə əməl etmək çətin məsələdir. Amma hər halda bu vektor çox əhəmiyyətlidir ki, cəmiyyətdə insanların arasında elə adamlar olsunlar ki, onlarda borc duyğusu olsun. Onlar elə olsunlar ki, hər şeyi özləri sıxışdırmasınlar. Bu gözəl cümlədir. Hər şeyi özünü sıxışdırmamaq. Yəni insan elə bir geniş olmamalıdır ki, arsızlıq səviyyəsində hər şeyi eləyə bilsin. Dünənləri gördük ki, bugün Facebook-da gördüm ki, Çeçenistanın bir naziri Ramzanın Kadrovun ayaqqabısını silir. Çeçenlər kişilikdən kişilik simvol olunur gücüdür, amma görsən mi, adam özü sıxışdırdı ki, əyilsin və s. Mən başa demək istəyirdim, indi bu da ondan indi yeri məqamı keçdi, onu xoşunu sağ olun.
Təşəkkür edirəm Niyazi bəy, bizə qoşulduğunuz üçün. Niyazi Mehdi idi telefon xəttində, amma Əli bəy bizlə nələ telefon xəttindədir. Yəni, əslində bu müzakirədə biz çox tərəflərə gedirik, amma biraz konkretliyə biraz vara bilmirik. Bir neçə vaxt bundan əvvəl Milli Məclisdə Zeynəb Xanlarova xatırlayırsınızsa, elə əskər ölümlərinə yox aksiyasından bağlı o aksiyacılara olunan polis zorakılığından danışdı. Yəni necə əksisəda doğurdu bu Zeynəb Xanlarova hələm hansısa hadisəyə münasibət bildirmir, bildirən kimi dərhal hər kəs yer ayırdı. Yəni bu Azərbaycanda istər incəsənət sahəsində, istər digər elm sahəsində elə insanlar var ki, hansısa önəmli məsələlərdə deməlidirlərmi? Yəni, baxmayaraq ki, situasiyaları, yəni ölkədəki hətta rejim buna imkan verməsə belə, deməlidirlərmi? Bax, necə bilirsiniz?
Sağ olun, bu haqqı görürsünüz mü bunların bu, boynunda? Bilsiniz, bu, biz 20 ildə müstəqilik də, nə qədər sındırılmış, yolundan döndərilmiş adamlar görmüşük, əqidəsini dəyişmiş adamlar görmüşük. Yəni, mən sadə bir vətəndaş olaraq mən artıq ummuram bunu. Başa düşürsünüz. Yəni, kimlə konkret problemlər var, konkret bəlalar var cəmiyyətdə. Bu cəmiyyətdəki bu bəlaları həll etmək üçün öndər insanlar var, öndər təşkilatlar var. Və yaxud da Rəşadət Axundov kimi, Rəşad Həsanov kimi, dostları kimi, qəhrəman insanlar. Bunlar bu problemi eləmək üçün lokomotiv kimi gedirlər qabaq. Və bu problem həll olunur və yaxud da ki, həll olmaq üçün bir addım atılır. Yəni, siz kimdən umursunuz axı? Yəni, necə ola bilər ki, başa düşürsünüz bu yalan birdən qəhrəmanlıq elə şey olmur axı. Yəni, ummaq lazım deyil artıq. Yəni, problem var, sizi narahat edir. Bir şey, Azərbaycan xalqı bir şey başa düşmür ki, yəni, ümuminin səadəti olmadan, xoşbəxtliyi olmadan, fərdi xoşbəxtliyi olmur. Bunu biz xalq olaraq başa düşmək. Hamımız elə bilirik ki, qonşunun bədbəxtçiliyində öz xoşbəxtliyimizi qora bilir. Bunu başa düşmədik deyə. Ona görə xalq öz problemlərinin müalicəsi həll olmaz, mübarizə aparmır. Xalq, yəni hətta seçkinin, prezident seçkinin nəticəsində tək Cəmil müəllimin versiyasında hətta belə ki 20% seçici iştirak eləyib, 20%. Siz təsəvvür edin, hətta Cəmil müəllim dediyi nəticə 80% seçici seçkiyə gəlməyib.
Yüz minlerle insan, milyondan artıq insan öz taleyinə biganə olub. Kimə səs verdən söhbət gelmir. Yəni 80% seçici o biganədir. O, mən hesab eləmirəm ki, o biganə. O, yəni öz durumu ilə razı adamdır. Yəni oturub evində kef eləyir. Başa düşürsün. Yəni ona görə indi cəmiyyətimiz kifayət qədər xəstələnib. Cəmiyyətin mənəviyyatı kifayət qədər eroziya olunur. Cəmiyyətin intellekti kifayət qədər bu təhsil nazirini çıxartdılar. Bu əvvəlki təhsil nazirinin apardığı siyasət nəticəsində dəhşətli dərəcədə təhsil aşağı düşüb. Yəni biz xəstə durumdayıq. Təcili tədbirlər görüb müalicə aparmaq lazımdır. Yəni xəstəlik dərəcəmizi də hələ bilmirik. Biz immun çatışmazlığına tutulmuşuq, müalicəyə ehtiyacımız mümkün deyil. Yoxsa müalicəyə ümidvarıq. Yəni millətimizin eroziya dərəcəsini hələ bilmirik. Ona görə əlim əlim dediyi kimi sosial sorğular aparılmalıdır, tədqiqatlar aparılmalıdır.
Azər Həsrət yazarlardan biri Azər Həsrət də bizə qoşuldu və onun da mövqeyini efirə az qalsaq da onun da mövqeyini eşidək. Ziyalının bu gün Azərbaycanda bu baş verən son olaylarla bağlı ziyalı kimi tanınan insanların, Azər bəy sualım sizə də, ziyalı kimi tanınan insanların mövqe bildirməsi vacibdirmi, yoxsa onların susması təbii qarşılamaq lazımdır?
İstənilən hadisəyə ziyalıların reaksiya verməsi mütləqdir. Çünki ziyalı olan kəs cəmiyyətdə baş verən hər hansı prosesdən kənarda özünü hiss etməməlidir və kənarda qalmamalıdır. Ziyalı bəzən bizdə səhv olaraq düşünürlər ki, ali təhsili varsa, insanın bir diplomu varsa o ziyalıdır. Bu yanlış bir yanaşmadır. Ziyalı hətta dağda qoyun otaran bir çoban da ola bilər. O əgər ətrafında baş verənlərə biganə deyilsə, olanlara adekvat reaksiya verirsə və təbiidir ki, hətta bəzən səhv olsa belə ədalət prinsipindən kənara çıxmırsa o bir ziyalıdır. Yəni ziyalılar heç bir prosesdən kənarda qalmamalıdır, olmamalıdır. Və bu proseslərdən kənarda qalıb özünü ziyalı adlandıran heç bir kəsi də şəxsən mən ziyalı adlandıra bilmərəm. Mütləq şəkildə hər kəsin mövqeyi açıqlanmalıdır. Baş verənlərlə bağlı. Təbii ki, fərqli mövqelər olacaq, fərqli yanaşmalar olacaq. Ola bilsin, bəzən ədalətsiz yanaşmalar olacaq, yəni bilməyərəkdən ədalətsiz yanaşmalar. Və bütün bunlarla bərabər ziyalı kölgəyə çəkilib, insanlardan özünü gizlətməməlidir. Yəni, mövqe mütləq ortada olmalıdır.
Azər bəy, elə sözünüzə qüvvət olaraq onda sual verim ki, son olaylarla bağlı siz haradasa, yəni həm nidaçıların həbsi, Gülər Əhmədov həbsdən buraxıldı, yəni hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlər olduğu bildirilir, yəni artıq beynəlxalq səviyyədə reaksiyalar var bu məsələyə. Siz özünüz necə buna qarşı bir hansısa mövqe göstərmisinizmi?
Məsələ ondadır ki, bunu bəlkə də efirdən deməyim doğru deyil. Mən indi xəstəxanadan çıxıb gəlmişəm, açığını deyim. Yəni, bir neçə gündür mən yoxdum ortalıqda. Amma elə gələn kimi ilk işim o oldu ki, o məsələ ilə maraqlandım. Yəni, biraz çətin olsa da kompüter arxasına keçdim və başladım o hadisə ilə maraqlanmağa. Yəni, məhkəmə prosesi ilə maraqlanmağa, ümumiyyətlə orada baş verənlərdir. İstənilən halda təbiidir ki, tam araşdırma aparmadan mən deyə bilərəm ki, birincisi o gənclərin azadlığa çıxmasını arzu edirəm. Çünki onlar gənclər, səhv etmə hüquqları var. Təbiidir ki, biz də gəncliyimizdə yəqin ki, hansısa səhvlər eləmişik. Buna görə bizi də asıb kəsməyiblər. Yəni, asıdaydılar, kəsdəydilər, həbsə atsaydılar, bəlkə də həyatımız puç olardı. Yəni, o baxımdan o gənclərin əlbəttə ki, azadlığa çıxmasını arzu edərdi. Qaldı onlar nəyi yanlış ediblər, nəyi düz ediblər. Bu, əlbəttə ki, fərqli fikirlərə səbəb ola biləcək bir müzakirənin mövzusudur. Çünki onların bəzi hərəkətləri ilə bağlı məndə əvvəlcədən də məlumatlar var idi. Yəni mən indi ayrıntılarına varmadan deyə bilərəm ki, bəyənmədiyim yanaşmaları, bəyənmədiyim hərəkətləri vardı. Amma istənilən halda mən o gənclərin əlbəttə ki, yanlışları varsa o yanlışlarının düzəltilməsinin, eyni zamanda onların topluma qazandırılmasının tərəfdarıyam. Yəni 7 il, 8 il böyük bir müddətdir, onların da gənclik vaxtına düşüb. Təbii ki, həmin müddəti onlar həbsxanada itirsələr, bundan təkcə onların özləri itirməyəcək, onların yaxın ətrafı itirəcək, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi itirəcək. Yəqin ki, mən düşünürəm, Azərbaycan hakimiyyəti də bu məqamları nəzərə alacaq onlarla bağlı məsələlərə yanaşmada.
Burada Günlar yazır, istəyərim onun sualını oxuyum sizə. Onlar əsgər ölümlərinə səhv etiraz edirdilər, onlar səhv mi edirdilər? Azər bəy, elə sizə sual gəlib dinləyicidən.
Bəli, məsələ ondadır ki, o əsgər ölümlərinə etiraz xatırlayırsa yanvar ayında, ötən ilin yanvar ayında baş vermişdi və cəmiyyətdə də bir ajiyataj yaratmışdı. Əlbəttə ki, o ölümlərə etiraz məsələsi müzakirə mövzusudur. Niyə? Çünki siz fikir verirsinizsə, o yanvar ayında baş verən hadisələrdən sonra əsker ölümləri ilə bağlı etirazlar ortaya çıxmadı. Hətta ona qədər də o cür, o formalı hərəkətlərə yol verilmirdi. Bu da müəyyən şübhələrə yol açırdı. Azərbaycan hakimiyyəti də məhz ona əsaslanır ki, görünür bu gəncləri kimlərsə hardansa idarə edir, onları meydana çıxarır. Yəni, bəlkə də o gənclər anlamırlar nə istiklərini, amma təbii də əsker ölümlərinə hər birimiz hər zaman etiraz edirik. Bunun üçün mən düşünmürəm ki, mütləq meydana çıxıb kimdənsə nəsə tələb eləməliyik. Bilirsiniz niyə? Çünki mən dəfələrlə yazılarımda da yazdım. O əsgəri öldürən də, ölən əsgərin özü də bizim uşaqlarımızdır. Bizim evimizdən gedirlər. Bilirsiniz, siz özünüz də görürsünüz ki, yüksək rütbəli məmurların övladları əsgərliyə ya getmirlər, ya da bəlkə adlarını haradasa yazdırırlar, yaxud da getdikdə cəbhə xəttinə yollanmırlar. Amma o cəbhə xəttində əzab çəkən, əziyyət çəkən daha çox kasıbların uşaqlarıdır. Yaxud da ki, ziyalı təbəqənin uşaqlarıdır. Və həmin uşaqlarda ölən də, öldürən də eyni təbəqənin uşaqlarıdır. Bilirsiniz, biz problemi təkcə hakimiyyətin üzərinə yükləməklə yanlışlığa yol veririk. Bəlkə biz özümüzdən başlayaq, öz ailəmizin içində elə bir tərbiyə sistemi formalaşdıraq ki, uşağımız sabah əsgər gedəndə başqasının uşağının bıçaqlamasın, güllə atmasın, yaxud da ki, onu təhqir etməsin, yəni ləyaqətini alçaltmasın. Bu hadisələrin qarşısını almaq üçün o gənclər də daxil, hazırda həbsə atılan o nidaçı gənclər də daxil. Siz də, mən də, hər birimiz səylər göstərməliyik.
Cəmiyyət
gözəlsin. Əzər bəy, əsasən cəmiyyətin özündə görülür. Yox, Əzər bəy, yəni məhkəmədə onların kimsə tərəfindən öyrəndikləri, kimsə tərəfindən maliyyələşdirdikləri və kimsə tərəfindən sifariş olunduğu sübut olunmadı. Yəni ki, nidaçılar kiminsə hərəkəti ilə bu işləri elədiyi belə problem yox, belə bir ittiham yox idi və sübut yoxdur belə bir şey. Yəni nidaçılara qarşı həbs və həbsin uzun müddətliyi onların işinin effektliyini və aksiyalarının baş tutmasının göstəricisidir və Müdafiə Nazirliyinin dəyişməsi, sonra İsmaili rayon icra hakimiyyətinin dəyişdirilməsi də onların da etirazlarının rolu oldu və mən elə gəlir ki, mən bu belə nidaçıların həbsi, tutaq ki, bundan əvvəl Cabbar Savalanlının həbsi, Daşqın Məlikinin həbsi, bax bu gənc insanların əgər iqtidarla həbsi situasiyası yarananda elə bilin ki, bu iki dava eləyən xalqlar orada, məsələn ortada neytral zonada yaralılar və ölülər qalır. İki düşmən ordu generalları danışır, bu meyitləri ortadan çıxardılar. Və yaxud su mənbəyi o neytral zonada olanda, hətta bu Qarabağ müharibəsində olur, bulaq neytral zonada olanda ermənilər də gəlib o bulaqdan istifadə edir. Azərbaycanlılar da gəlib o bulaqdan, Azərbaycan əsgərlər. Nə ermənilər o bulaqdan su götürən əsgəri güllə atırlar, nə də bizimkilər. Yəni bu cür savadlı, gənc, sağlam insanların və yaxud da sağlam dedim, amma siz bilirsiniz ki, bu zağır qurbanlı hemofiliya xəstəsidir, Rəşadət Axundovun himayəsində bir yaşlı uşaq var və həbs olanda hələm dünyaya gəlməmişdi, həbsdə olarkən dünyaya gəldi. Burada yəni ki, yəni aydın məsələdir ki, iqtidar indiki situasiyada qalibdir. Yəni iqtidar bir il bundan əvvəlki situasiyadan qalib kimi çıxdı, yəni bütün problemlərini həll eləyib. Mənə elə gəldi ki, burada məsəl üçün bu Əli Abbasovun dedi, o bəlkə millət atası, statuslu adamlar, bəlkə prezidentə müraciət eləyib. Yəni ki, nidaçı gənclərlə bağlı problemi siyasi qarşıdurma kontekstində yox, humanitar kontekstdə həll etmək lazım idi. Başa düşürsünüz. Yəni belə şeylər futboldan tutmuş müharibə qədər həmişə olub. Yəni hər olur ki, rəqabət krala çəkilir və insani faktor qabağa gəlir. Mənə gəlir ki, belə bir iqtidar və müxalifət arasında kanallar var, onlar lazım olanda danışa bilirlər, lazım olanda bir-birlərini başa düşə bilirlər, lazım olanda müsavət və AXP liderləri gedib Yapon qərargahında bəyannamələrə qol çəkə bilirlər və nidaçı məsələlərdə bu şey eləsin.
Sırf ziyalı
yəni, mən də deyirəm, yəni burada mən məsələ çox umurdum Cəmil mənim məsələdən xüsusi bir gizli kanallarla hansısa bir təşəbbüs eləyərdi ki, bu nidaçı gənclərə qarşı belə amansız qərar olmasın, biraz güzəş onsuz da, yəni fakt budur ki, iqtidar qalib gəldi, onları təbrik eləmək olar. Yəni bu krizisdən
məncə,
onlar qalib çıxdı.
Vaxtımız yəni ki, qutarı çox siyasiləşdirdik. Problem varsa bizim intellektimizdə, bizim savadımızda, dünya görüşümüzdədir. Ölen əskərlərin böyük əksəriyyəti orta məktəbi bitirə bilməyən, attestatı olmayan insanlardır. Çünki bilirsiniz ki, tələbələr savadlı olurlar. Onlara əzab verəndə həmin hüquqi, öz hüquqlarını bilirlər və hüquqlarını qoruyurlar. Onların qohumları qoruyur və s.
Amma cəmiyyətdə təkcə problem əsgər ölümləri ilə bağlı
söhbət ondan getmir. Ümumi deyirəm də, yəni ümumi deyirəm ki, əgər niyə bu Avropada bu problemlər yoxdur? İntellektual səviyyəli insanlar o qədər çoxdur ki, məmur kimdir rüşvət alsın? Məmur yol polisi kimdir ki, keçəcək müdiri kimdir ki, vətəndaşı şey edəsin? Vətəndaş həmin dəqiqə gözünü çıxarır ki, mənim büdcəyə pul verirəm, vergi verirəm. Sən onun hesabına dolanırsan, özünü yaşadırsan, ailəni yaşadırsan. Yenə qayıdıram ki, millətin, xalqın, cəmiyyətin, insanların intellektual səviyyəsi nə qədər aşağı olsa, bir o qədər problem nə olacaq. İndi dostum deyir ki, universitetdə atmaya lazım. Bölgələrin hamısında universitetlər vardır. Həmin universitetlərdə oxuyan azərbaycanlılardır, rüşvət verir müəllimə ki, mənə qiymət yaz, mən oxumayım, mənə qiymət yaz. Bəlkə elə deyil.
Biz artıq burada yekunlaşdırıq. Əli bəy, təşəkkür edirəm sizə. Efirdə axıra qədər qaldınız, dinlədiniz. Əzər bəy, sizə də təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün və burada artıq yekunlaşdırıram verilişi. Studiyamızdakı qonaqlar isə Əlisə Cabbarov və Aydın xan Əbilov idi. Bundan qabaq Niyazi Mehdi də bizə qoşulmuşdu. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı və Orxan Cavanşir və Namiqə də təşəkkürümü bildirirəm texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Sağ olun.